บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนัยยะแห่งคำถามของท่านโตเถยมานพที่กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่ากามทั้งหลายของบุคคลใดไม่มีตัณหาของบุคคลใดไม่มีบุคคลใดข้ามความสงสัยได้แล้ววิโมกข์อื่นของบุคคลใดไม่มีพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งตอบข้อความเปลี่ยนแปลงไปเพียงนิดเดียวโดยรับสั่งว่ากามทั้งหลายของบุคคลใดไม่มีตัณหาของบุคคลใดไม่มีบุคคลใดข้ามความสงสัยได้แล้ววิโมกข์อย่างอื่นของบุคคลนั้นก็ไม่มีพระพุทธดำรัสจะตอบก็ดีคำถามก็ดีนั้นที่จริงเป็นการแสดงเรื่องอริยสัจคือความจริงอย่างแท้จริงโดยปริยายหนึ่งคือนัยยะหนึ่งผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะจะเห็นได้ว่าคำว่ากามนั้นท่านจำแนกออกไปเป็นสองฝ่ายคือวัตถุกามได้แก่สิ่งที่บุคคลไปกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจซึ่งได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยในโลกนี้เองมันวัตถุกามเหล่านี้ก็เป็นกลุ่มของทุกขสัตว์ซึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามธรรมดาจะเป็นวัตถุกามหรือไม่เป็นนั้นก็ขึ้นอยู่กับใจของคนที่ไปกำหนดวัตถุนั้นวัตถุอย่างเดียวกันปุถุชนมองมีความรู้สึกอย่างหนึ่งพระอรหันต์มองมีความรู้สึกอย่างหนึ่งแม้แต่ในปุถุชนเองก็มองมีความรู้สึกไม่เหมือนกันและกามอีกประเภทหนึ่งก็คือกิเลสกามที่แปลว่ากิเลสเป็นเหตุให้ใคร่ตามปกติก็เน้นไปในกิเลสสายโลภะซึ่งอาจจะเรียกว่าความพอใจยินดีต้องการปรารถนาตัณหาเป็นต้นหรือสรุปว่าต้องการให้ได้สิ่งนั้นมาเป็นของของตนในส่วนของตัณหานั้นก็คือตัณหาสามประการนั้นที่กล่าวก็เป็นลักษณะของกิเลสประเภทโลภโกรธหลงนั่นเองแต่เรียกอาการซึ่งเกิดขึ้นแก่จิตแล้วทำให้จิตดิ้นทำให้จิตสายทำให้จิตแล่นไปแล้วก็หมกมุ่นคลุกคล้าวทะเยอทะยานอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นลักษณะของกิเลสที่มีความเข้มข้นมีความรุนแรงสูงจนเป็นตัณหาพระเจ้าทรงแสดงลักษณะเอาไว้ว่าโปโนปวิกาคือก่อให้เกิดความมีความเป็นเรื่อยไปไม่หยุดจนถึงกับปรารถนาไขว่คว้าภพชาติต่างๆที่ประณีตที่ตนต้องการและจิตใจของบุคคลสารคตผูกพันอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นทั้งในขั้นกำหนดหมายทั้งในขั้นการแสวงหาทั้งในขั้นของการครอบครองทั้งในขั้นของการหวงแหนรักษาทั้งในขั้นของสิ่งนั้นพลัดพรากจากไปใจก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะตัณหาในอารมณ์เหล่านั้นและจิตใจจะเพลิดเพลินยิ่งขึ้นในอารมณ์เหล่านั้นไม่หยุดอยู่กับที่มีลักษณะคืบคลานคืบคลานไปไม่หยุดทำนองปริงหรือทำนองวานนอนที่วิ่งไปเป็นต้นไม้หรือทำนองของนกประเภทที่เรียกว่าไมหกะไปจับต้นไม้อะไรก็ไปร้องมาของเราของเราตลอดชาติของแกคือจับอะไรแกก็ร้องมาของเราทุกทีแต่ในที่สุดก็ไม่มีอะไรเป็นของของเราวิจิกิจฉาคือความเครือบแคลงสงสัยนั้นเป็นมลทินใจเป็นสนิมใจมีทุกลำดับชั้นของกิเลสหรือชั้นในชีวิตประจำวันไม่แน่ใจแต่สินใจไม่ได้ในชั้นของนิวรณ์ในชั้นของสังโยชน์ในชั้นของอนุสัยคือลึกลงไปได้โดยลำดับความสงสัยในชั้นลึกก็เป็นเรื่องของความสงสัยในลักษณะของอารมณ์ที่ลึกเห็นสงสัยในสมาธิสงสัยในความสงบสงสัยในกิเลสสงสัยในวิปัสสนามรรคผลเป็นต้นมันก็ยังเป็นความสงสัยอยู่ทั้งสามประการนี้คือกิเลสกามก็ดีตัณหาก็ดีและวิจิกิจฉาคือความเครือบแคลงสงสัยก็ดี ก็เป็นการแสดงถึงสมุทัยสัจคือความจริงคือเหตุเกิดของทุกข์นั่นเองพอมาถึงวิโมกข์ที่ท่านถามว่าวิโมกข์อื่นของบุคคลใดไม่มีพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าถ้าใจของบุคคลไม่มีกามไม่มีกิเลสกามไม่มีตัณหาไม่มีอวิชชาวิโมกข์อื่นของคนนั้นก็ไม่มีคำว่าวิโมกข์นั้นเป็นชื่อของนิโรธคือความดับทุกข์หรือเรียกว่านิพพานหรือเรียกว่าสันติก็แล้วแต่จะเรียกบางครั้งจะมีคำมาติดกันสองแข่งเรียกว่าปะโมกกับวิโมกหรือวิโมกกับปะโมกถ้ามากันอย่างนั้นวิโมกก็หมายถึงเหตุปะโมกก็หมายถึงผลพูดในชั้นละเอียดวิโมกก็หมายถึงมรรคปะโมกก็หมายถึงผลที่เรียกว่าอริยมรรคอริยผลแต่ในที่นี้เมื่อมาองค์เดียวก็เรียกรวมไปเลยคือหมายทั้งมรรคทั้งผลเพราะในแง่ของการปฏิบัติแล้วทั้งมรรคทั้งผลนั้นต่อเนื่องถึงกันไม่มีอะไรมาขั้นในระหว่างปัญหาที่น่าศึกษาก็คือคำว่าวิโมกข์เป็นผลเพราะวิโมกข์เองต้องเกิดขึ้นมาจากมรรคคือหลักของการประพฤติปฏิบัติในชั้นของการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนี่เองเมื่อบุคคลผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติไปจิตใจสงบตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวพร้อมที่จะยกจิตขึ้นพิจารณานามรูปหรือพิจารณาอะไรก็ตามในจุดย่อยๆซะก่อนโดยให้เห็นตามความจริงตามหลักของปัจจัยหลักแต่ในชั้นของการยกขึ้นมาพิจารณานั้นให้ลองสังเกตว่าแม้ในบทสวดมนต์ที่ท่านสาธุชนทั้งหลายสวดกันอยู่คือทางวัดเช้าเราก็ยกขึ้นพิจารณาทีละอย่างรูปังอนิจจังรูปเป็นของไม่เที่ยงเวทนานิจจาเวทนาเป็นของไม่เที่ยงสัญญานิจจาสัญญาเป็นของไม่เที่ยงสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็ยกข้ออื่นอีกรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวใช่ตนเวทนานัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวใช่ตนสัญญานัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวใช่ตนสังขารานัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวใช่ตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณทั้งหลายไม่ใช่ตัวใช่ตนเป็นต้นจากบทธรรมวัดเช้าแต่ละบทที่จริงก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐานทั้งหมดซึ่งก็หมายความว่าในตอนต้นๆเรามองเต็มที่ไม่ได้ก็มองในจุดใดจุดหนึ่งให้เห็นประจักษ์ชัดในที่นั้นๆท่านจึงแบ่งสมาธิที่สืบเนื่องไปสู่วิปัสสนาไว้เป็น3ประเภทไม่ใช่3ระดับหรือเป็น3ประเภทอย่าพูดถึงความสงบที่เรียกว่า3ระดับสงบชั่วขณะสงบเพิ่มขึ้นสงบอย่างแน่วแน่นั่นเรียกว่าระดับของจิตที่มันสงบเพิ่มขึ้นแต่นี่เป็นเรื่องของประเภทคือจำแนกตามการกำหนดอารมณ์พิจารณานามรูปของผู้ปฏิบัติในกรณีที่ยกอวนิจจังขึ้นพิจารณาก็เรียกว่าเป็นอนิมิตสมาธิคือมองให้เห็นสัตว์และสังขารทั้งหลายหรือนามรูปเป็นของไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายอะไรที่แท้จริงเพราะงั้นการพิจารณาในชั้นนี้ก็ยกเอานามรูปข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาก่อนมาพิจารณาให้เห็นถึงความไม่เที่ยงของนามรูปเหล่านั้นการกำหนดพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงนั้นไม่ใช่จำเป็นจะต้องไปดูทุกจุดหรือพิจารณาทุกนัยยะดูว่านัยยะไหนที่ถูกกับจริตอัธยาศัยของตนและสามารถจะเห็นได้ชัดเจนด้วยนัยยะนั้นก็มองแก่นัยยะนั้นเสียก่อนการที่สังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงนั้นเพราะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในขณะที่ตั้งอยู่นั้นก็เป็นการตั้งอยู่ได้เพียงชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะการดูอาจจะดูที่อะไรก็ได้บรรดารมณ์กรรมฐานทั้งหลายเช่นว่ายกเท้าขึ้นเป็นเกิดแล้วก็พอเหยียบลงก็เป็นดับแต่ก่อนจากเกิดถึงจากยกขึ้นถึงเหยียบลงนั้นก็เป็นตั้งอยู่หรือหายใจเข้าเป็นเกิดในขณะที่ลมหายใจเดินไปก็เป็นตั้งอยู่ลมหายใจหายไปก็เป็นดับหายใจออกมันก็มีลักษณะอย่างนั้นเมื่อการมองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือมองความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏทุกขณะมันก็มีอารมณ์ของกรรมฐานอยู่ตลอด ในตัวของบุคคลในสิ่งรอบตัวบุคคลทุกอย่างนั้นตกอยู่ในไตรลักษณ์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็เป็นอารมณ์ที่จะให้กำหนดพิจิตรพิจารณาเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและความตั้งอยู่เพียงชั่วขณะของสิ่งเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนประการต่อไปก็คือว่ามีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะและตรงกันข้ามกับสิ่งที่เป็นอนัตตาตรงกันข้ามกับสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนการยกขึ้นพินิจพิจารณานั้นเมื่อยกมาถึงจุดนี้แล้วต่อไปบุคคลจะมองเห็นสังขารทั้งหมดเลยว่าเป็นของไม่เที่ยงเพราะงั้นผู้ปฏิบัติศึกษาธรรมะจะพบนัยยะของพุทธภาษิตอีกชั้นหนึ่งเป็นการแสดงโดยสรุปว่าเมื่อใดบุคคลมาเห็นสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกนี้คือทางแห่งความหมดจดคือตอนแรกนั้นยกขึ้นมาทีละอย่างมาดูทีละอย่างจนเห็นประจักษ์ชัดไปในทีละอย่างในอย่างในสิ่งนั้นแล้วก็มองเชื่อมก็ไปหาสิ่งอื่นก็มองเห็นว่าตกอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันคือไม่เที่ยงไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดำรงอยู่ได้ชั่วขณะมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่คงที่และจิตใจของบุคคลนั้นก็จะมองสายไปรอบหมดเห็นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหมดหรือว่าท่านที่เจริญมาโดยอาศัยความสงบที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจอันนี้จะตาคือความเป็นของไม่เที่ยงเห็นได้ยากก็มาดูที่ทุกขตาคือความเป็นทุกข์ของสัตว์และสังขารทั้งหลายเพราะรู้สึกว่าความทุกข์นั้นออกจะเห็นได้ง่ายกว่าเนื่องจากชีวิตของคนเป็นก้อนของความทุกข์ล้วนๆที่หมุนไปแล้วก็เป็นไปอยู่ความทุกข์เป็นเรื่องที่บุคคลทั้งหลายไม่ชอบมีความชิงชังกันอยู่แล้วการยกขึ้นพิจารณาในแนวนี้ก็มองในแง่ที่ว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ที่สรุปรวมว่าเป็นสังขารเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากองค์ประกอบต่างๆที่เรียกว่าเหตุปัจจัยยกตัวอย่างว่าตัวบุคคลแต่ละคนเมื่อก่อนมันก็ไม่มีแต่เมื่อมีการเกาะกลุ่มกันทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมและส่วนที่เป็นนามธรรมสิ่งเหล่านั้นไม่ขัดแย้งกันมีความเกื้อกูลกันอยู่แล้วก็ไปกันได้สังขารเหล่านั้นก็เกิดขึ้นจากจุดเล็กๆก่อนสังขารทั้งหลายจึงเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยบางครั้งพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงให้เห็นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุรุษนี้มีธาตุ6คือดินน้ำลมไฟอากาศและวิญญาณคำว่าบุรุษในความหมายนี้หมายถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายว่าประกอบด้วยธาตุทั้ง6คือดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณดินน้ำลมไฟอากาศนั้นเป็นส่วนที่เป็นรูปธรรมวิญญาณเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมแม้จะมองไปในส่วนอื่นมันก็มีลักษณะอย่างเดียวกันจะมองเป็นขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าจะถามว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกับธาตุ6นี้เป็นอย่างเดียวกันหรือเปล่าก็ตอบว่าพูดอย่างเดียวกันธาตุ6นั้นไปย่อยส่วนรูปขันธ์5ไปย่อยส่วนนามเพราะอะไรเพราะดินน้ำลมไฟอากาศนั้นที่จริงก็คือรูปแต่ถ้ามาย่อยออกไปเป็น5อย่างเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือนามแต่ในธาตุ6ท่านพูดคำเดียวคำว่าวิญญาณจึงแสดงเห็นว่าขันธ์5พูดไปย่อยนามธาตุ6มาย่อยที่รูปออกไปแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือรูปนามหรือกายกับจิตนั่นเองไม่พ้นไปจากความเป็นรูปเป็นนามไปได้เพราะการเรียนรู้จึงไม่จำเป็นว่าจะต้องไปมองในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะทั้งหมดนั้นเป็นรูปนามการปฏิบัติระดับของกรรมฐานจึงไม่อยู่ที่มองอะไรแต่ปัญหาสำคัญว่ามองอย่างไรมองให้เห็นเป็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนก็เห็นไตรลักษณ์ในด้านอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงมองให้เห็นในแง่ของความเป็นทุกข์เพราะว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุจากปัจจัยไม่มีเหตุปัจจัยก็เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อแกเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยแกก็ดดดำรงอยู่ได้เพราะมีเหตุปัจจัยให้ดำรงอยู่ถ้าเหตุปัจจัยแตกสลายไปแกก็แตกสลาย ที่จริงไม่ต้องดูอะไรเปิดตู้เย็นมาถึงดูมันก็เห็นทุกขสัจจะหรืออนิจจตาแล้วตักน้ำไปใส่ในตู้เย็นน้ำก็น้ำธรรมดาพอเข้าไปอยู่ตู้เย็นหน่อยหนึ่งได้เหตุปัจจัยใหม่มันแข็งเสร็จแล้วก็เปิดตู้เย็นมันก็เข้าสู่อนิจจตาอีกคือเปลี่ยนแปลงกลับเข้ามากลายเป็นน้ำธรรมดาอีกปิดก็ไปใหม่มันก็หมุนกลับไปใหม่เพราะฉะนั้นเราก็เรียนได้ทุกเรื่องแม้แต่อาหารแม้แต่ใบไม้ใบเดียวเป็นการสอนให้มองเห็นอนิจจตาทุกขตาในสิ่งเหล่านั้นได้อีกอย่างหนึ่งเมื่อสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็จะมีการแผดเผามีการเบียดเบียนเบียดเบียนให้สูงขึ้นหรือว่าลงก็ตัดบางอย่างมันแผดเผาไปหนึ่งนิดที่ท่านเรียกว่านิพพานทุกหนึ่งนิดหิวข้าวปวดอุจจาระปวดปัสสาวะเจ็บเมื่อยไปในร่างกายก็ได้เรื่องทุกประจำทุกหนึ่งนิดต้องบริหารกันอยู่ตลอดระยะเวลาก็เห็นกันชัดเจนว่าแกแผดเผาแกเบียดอุตส่าห์รับประทานอาหารเสียอิ่มแกเผาเสียจนย่อยเราก็หิวอีกก็นั่งแก้ทุกข์กันอยู่ในเรื่องเหล่านี้เพราะงั้นมองในแนวของพระพุทธเจ้าแล้วทุกอย่างนั้นเป็นครูได้ทั้งหมดที่จะเรียนรู้ใจรักได้ทั้งหมดเมื่อแกแผดเผาหนักข้าวก็เร่าร้อนและความเร่าร้อนก็ดีอาการแผดเผาก็ดีก็ให้เกิดความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่เหตุปัจจัยแล้วและให้ลองสังเกตว่าวิธีการสอนในแนวนี้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านปูมาให้ดูตลอดแม้แต่เรื่องอาหารที่อยู่อาศัยก็สอนเพิ่มพูนวิปัสสนาจิตขึ้นภายในใจเพื่อให้บุคคลเห็นไปจากชัดในสิ่งเหล่านั้นจนในที่สุดเมื่อเรามองยกเอาจุดใดจุดหนึ่งขึ้นมาพิจารณาดังกล่าวแล้วอาจจะยกเอารูปเอาเวทนาเอาสัญญาเอาสังขารวิญญาณขึ้นมาทีละอย่างหรืออาจจะยกเอาดินน้ำลมไฟอะไรก็ตามขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก่อนและในที่สุดก็จะมองสรุปเป็นอะไรมองสรุปเป็นสังขารทั้งหมดว่าเป็นทุกข์จะเรียกว่ายังไงก็ตามประณีตหยาบละเอียดก็ตามคือสรุปแล้วก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นจึงมีพระพุทธภาษิตที่ทรงแสดงโดยสรุปว่าเมื่อใดบุคคลมาเห็นสังขารทั้งหลายว่าเป็นทุกข์เมื่อนั้นเขาย่อมหน่ายในทุกข์ที่ไปยึดติดอยู่นั้นนี้เป็นทางของความหมดจดแสดงว่าเห็นอนิจจตาคือความไม่เที่ยงก็หมดจดเห็นทุกขตาคือเห็นความเป็นทุกข์ก็หมดจดเวลาจิตหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสเพราะเห็นอนิจจตาหรืออนิจจังความไม่เที่ยงก่อนท่านก็เรียกว่าอนิมิตตวิโมกข์แปลว่าจิตหลุดพ้นเพราะมองเห็นสัตว์และสังขารทั้งหลายว่าไม่มีนิมิตเครื่องหมายอะไรถ้าจิตไปหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสเพราะเห็นทุกขตาก่อนท่านก็เรียกว่าอัปปนหิตวิโมกข์คือจิตหลุดพ้นเพราะมองเห็นสัตว์และสังขารว่าไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ยึดเหนี่ยวอะไรท่านที่บำเพ็ญเพียรในด้านจิตใจมามองเห็นสัตว์และสังขารจนถึงธรรมทั้งหลายด้วยเห็นว่าเป็นอนัตตาเพราะการมองในแนวนี้ให้สังเกตว่าอย่างหนึ่งถ้าพระพุทธเจ้าพูดเจาะเรื่องจะทรงใช้คำว่าสังขารทั้งหลายได้เห็นว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตานี่พูดได้แต่ถ้าหากว่าพูดรวมแล้วจะใช้คำว่าธรรมะอนัตตาคือมองให้เห็นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะไม่มีอะไรที่บุคคลสามารถควบคุมบังคับบัญชาให้เป็นไปตามที่ตนต้องการได้ว่าขอจงเป็นอย่างนั้นอย่าได้เป็นอย่างนี้อย่าได้เป็นอย่างอื่นคือขอไม่ได้สักอย่างขอสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วจะเปลี่ยนแปลงไปมันก็เปลี่ยนแปลงไปขออย่าให้เก็บจะให้ตายก็มีการแก่เจ็บตายขอให้ลาภยศทั้งหลายเกิดขึ้นแก่เราในทางที่ชอบทำบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้คือสรุปว่าไม่ได้ตามใจหวังไว้ทุกกรณีแม้จะได้ตามใจหวังก็เป็นการได้ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองแต่ถึงโอกาสหนึ่งสิ่งนั้นก็ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัย ไม่มีใครเป็นเจ้าของสัตว์และสังขารอย่างแท้จริงการที่ถือเป็นเราเป็นของเรานั้นเป็นเรื่องของสมมติบัญญัติเท่านั้นเองอย่างที่เคยยกตัวอย่างเห็นได้ชัดๆมากที่สุดก็คือเรื่องเงินในกระเป๋าเป็นบทเรียนที่สอนอนัตตาได้ชัดเจนนะรับเงินเดือนมาก็เป็นของเราใส่กระเป๋าออกมาไม่ทันพ้นสำนักงานหรือที่ทำงานเจ้าหนี้มารออยู่ก็ต้องล่วงให้เขาไปก็กลายเป็นของเขาเจ้าหนี้ได้ไปแล้วก็อาจจะไปซื้อของไปจ่ายของก็กลายเป็นของคนอื่นต่อไปและในที่สุดแกก็ไม่เป็นของใครแกมายังไงแกก็กลับไปสู่สภาพอย่างนั้นจะเริ่มมาจากไม่มีแกก็กลับไปสู่สภาพไม่มีเหมือนเดิมร่างสัตว์สังขารทั้งหลายมันก็มีลักษณะนี้เพราะที่จริงเงินใบหนึ่งนั้นก็ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟอากาศเพียงแต่ไม่มีวิญญาณอาศัยวิญญาณคนเท่านั้นเองการเคลื่อนไหวของสิ่งเหล่านั้นจึงเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบของไตรลักษณ์เหมือนกันแล้วสิ่งเหล่านี้พอย่อยออกไปมันก็ว่างมันก็สุดไม่มีอะไรไม่มีอะไรอย่างแท้จริงอย่างที่ท่านแสดงไว้ว่าเมื่อการประกอบการของอุปกรณ์ทั้งหลายสมบูรณ์การบัญญัติว่ารถว่าเรือนมันก็เกิดขึ้นแต่พอสิ่งเหล่านี้แยกออกจากกันความรถว่าเรือนก็หายไปการเพาะเชื้อให้บุคคลมองเห็นไตรลักษณ์ในแนวนี้ที่จึงมีทุกจุดอารมณ์ของกรรมฐานแต่ปัญหาสำคัญว่าเขาจะเอามาพูดก่อนหรือไม่พูดเท่านั้นเองเพราะในชั้นของการปฏิบัติแล้วผู้ปฏิบัติจะพบว่าบางครั้งเราตั้งใจทำใจให้สงบนึกว่าจะภาวนาพุทโธแต่มันไปอยากมองเห็นไตรลักษณ์ไม่เห็นความไม่เที่ยงบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นอนัตตาบ้างเกิดขึ้นภายในใจแสดงว่าเวลานั้นใจมันน้อมไปทางวิปัสสนาถ้าจะเรียกชื่อสมาธิเป็นภาษาบาลีถ้ามองเห็นไตรอนิจจตาก็เรียกว่าอนิมิตตสมาธิเป็นสมาธิเหมือนกันแต่ว่าใช้ปัญญาพิจารณาอนิจจตาถ้าเกิดไปมองในแนวทุกขตาก็เรียกว่าอัปนิหิตสมาธิถ้าไปมองในแนวของอนัตตาก็เรียกว่าสุญญตสมาธิคือมองให้เห็นความว่างความไม่มีอะไรที่เป็นตัวจริงๆที่เป็นตัวควรยึดเป็นเราเป็นเขาอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเช่นในตาธาตุปปะในมหาสติปัฏฐานสูตรที่ได้กล่าวมานานแล้วนั้นก็ทรงสอนให้แยกกายออกไปเป็นธาตุสี่แต่เรียนยากร่างกายเรายังประกอบด้วยสัดส่วนที่ดีสวยงามอยู่แต่คนก็มีกิเลสตัณหาอยู่ในกายเพราะงั้นพระเจ้าก็สอนบอกว่าเหมือนกับไปดูที่เขาขายพ่อค้าขายหัวขายเนื้อในตลาดเมื่อก่อนนั้นก็เป็นโคเป็นควายแต่พอไปขายอยู่ตลาดปัญหาความเป็นโคเป็นควายเป็นไก่สุกรไม่ได้แยกย้ายกันออกไปขนก็ไปอยู่ส่วนหนึ่งหนังก็อยู่ส่วนหนึ่งเขาก็ส่วนหนึ่งเนื้อก็ส่วนหนึ่งกระดูกก็ส่วนหนึ่งแล้วก็หาความเป็นโขไม่เจอไปแตะแล้วมันก็กลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปที่บางครั้งทรงสอนให้มองสังขารเหมือนกับกอกล้วยพอเราจะพบว่าเอาก็จริงมันไม่มีในความเป็นกอกล้วยก็กลายเป็นกาบกล้วยกลายเป็นใบตองกลายเป็นหัวปลีกลายเป็นลูกกล้วยอะไรก็ไม่รู้ย่อยออกไปหมดเลยสัตว์สังขารก็มีลักษณะอย่างนั้นถ้าสมาธิที่มองเห็นนามรูปในแง่อนัตตลักษณะคือมองเห็นเป็นหน้าตาอย่างนี้เขาเรียกว่าสุญญตสมาธิเพราะฉะนั้นชื่อภาษาบาลีก็เป็นชื่อของธรรมะเป็นชื่อบัญญัติเรียกสุญญตสมาธิคือจิตสงบแล้วพิจารณาสัตว์สังขารทั้งหลายในแง่ของความว่างเปล่าโดยอาศัยลักษณะของอนัตตาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาพิจารณาเมื่อพิจารณาแล้วก็ไปสรุปรวมเช่นกับที่กล่าวมาแล้วพระพุทธเจ้าจึงกล่าวไว้อีกที่หนึ่งว่าเมื่อใดบุคคลทั้งหลายมาเห็นธรรมทั้งปวงว่าเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกนี้คือทางของความหมดจดจิตที่หลุดพ้นมาจากสายนี้ก็เรียกว่าสุญญตาวิโมกข์และเป็นวิโมกข์ที่แท้จริงไม่ใช่วิโมกผิดพึงสังเกตว่าบางครั้งเราเรียกว่ามิจฉาญาณมิจฉาวิมุตตินั้นก็หมายความว่าเดินผิด แต่สัมมาญาณสัมมาวิมุตติก็เหมือนกับสัมมาวิโมกข์แต่วิโมกข์ไม่ต้องใส่สัมมาแต่นั่นเองก็เป็นชื่ออย่างเดียวกันเป็นเรื่องของความหลุดพ้นที่ถูกต้องอย่างเดียวกันดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่าถ้ากามทั้งหลายของบุคคลใดก็ตามไม่มีตัณหาของบุคคลใดก็ตามไม่มีบุคคลใดก็ตามที่ข้ามความสงสัยไปได้วิโมกข์อย่างอื่นคือวิโมกข์ที่ผิดของบุคคลนั้นก็จะไม่มีเพราะอะไรเพราะถ้าวิโมกข์ผิดกามก็ดีตัณหาก็ดีความสงสัยก็ดีจะไม่หายไปจากใจวิโมกข์ถูกเท่านั้นสิ่งเหล่านี้จึงจะหายไปได้ที่จริงก็เป็นกฎธรรมดาอีกเช่นเคยเหมือนกับผลมะพร้าวจะต้องเกิดจากต้นมะพร้าวเท่านั้นเกิดจากที่อื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นวิโมกข์ความดับของกิเลสก็ดีผลที่ออกมาเป็นวิโมกข์วิมุตติหรือนิพพานอะไรก็ดีจะต้องเกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์8ประการเท่านั้นเกิดมาจากอื่นไม่ได้และจากการปฏิบัติโดยไตรยะนี้การพิจารณาโดยไตรยะนี้จะทำให้ปัญญาเด่นชอบบังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นจะถ่ายถอนความยึดติดในสัตว์และสังขารทั้งหลายมีความเปลี่ยนแปลงทางจิตเป็นสู่ตายตัวเหมือนกันทุกครั้งทุกคนที่เกิดธรรมะเหล่านี้ขึ้นมาทำนองเดียวกับถ้ากินน้ำตาลและหวานทุกคนทรงแสดงว่าเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดพอคลายกำหนัดจิตก็พ้นเมื่อจิตพ้นก็เกิดญาณรู้ว่าเราหลุดพ้นแล้วดังนี้ต่อจากนั้นก็จะมีญาณมันเกิดขึ้นว่าชาติความเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ก็จบแล้วกิจที่ควรทำก็ทำเสร็จแล้วกิจอื่นในทำนองเดียวกันไม่มีอีกต่อไปนี่เป็นสูตรเฉพาะที่เหมือนการแก่ทุกคนการเห็นใจรักนั้นเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งและจะเห็นหมดคือทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาจะเริ่มที่อนัตตาก็ได้ทุกขตาก็ได้อนิจจตาก็ได้การเรียกในที่นี้เป็นการย่อยธรรมะออกไปแล้วไปกระจายผลความรู้ความเห็นขึ้นมาทีหลังเพื่อให้บุคคลได้เลือกไปประพฤติปฏิบัติให้สอดคล้องเหมาะสมกับอัธยาศัยของตนเท่านั้นต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป